Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku govorit ćemo o Molijerovim danima. Oni su u toku u Beogradu. Čućemo razgovor sa Bernardom Pivom, predsjednikom Akademije Goncourt. Sinoć je otvoren 8. međunarodni festival poezije i knjige pod nazivom Trgni se poezija. Potom ćemo najaviti prvi festival fantastične književnosti Art Anima, koji počinje večeras u ustanovi kulture Palilula. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena filmska revija Španski metar. U galeriji Haos u toku je izložba Zorana Antonija Mušića, a mi ćemo govoriti o još dve izložbe, tačnije jedna je izložba koja je zatvorena u utorak, druga se zatvara večeras, a obe su postavile, kaže Bratislav Ljubišić, zanimljivo pitanje kako se razvija tip đakovanja u našoj savremenoj umetnosti. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen pozorištu. U današnjim maskama gost je Nebojša Dugalić, glumac, naš poznati glumac. On će otvoriti ovogodišnje 59. Sterino pozorište koje počinje 26. maja, završava se 3. juna u Novom Sadu. Čućete i razgovor sa poznatim glumcem Perom Kvrgićem, zagrebačkim glumcem koji gostuje u Srbiji večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a sutra uveče u Narodnom pozorištu sa svojom predstavom Stilske vježbe, a najavit ćemo i jednu veliku premijeru. Naime, danas je održana konferencija za novinare u Beogradskom dramskom pozorištu, a povodom premijere predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića. Kao što sam rekla, nastavljaju se Molijerovi dani, književni susreti koje organizuje Francuski institut u Beogradu. Da podsjetimo, na otvaranju Molijerovih dana u utorak u Domu omladine Beograda zapaženo predavanje je održao Bernard Pivot, predsjednik Akademije Goncourt, na temu Omiliti književnost. Juče je Dragana Kovačević pred odlazak Bernarda Pivota iz Beograda snimila razgovor sa njim. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi čućemo deo iz ovog razgovora.
Ta misija koju je toliko godina sprovodio, da kažem, na francuskoj televiziji je učinila svoje. Gledanost nečega što je kultura je nešto fascinantno, ali mislim da je on zadovoljan sad kad se osvrne na taj period, koliko je pokrenuo čitanje, priču o književnosti, bez reklama na televiziji, da može da bude zanimljivo. Kako se on osjeća nakon svega toga? Znači, da li mu nedostaje, evo, možda i ta emisija i druženje sa gledaocima?
Je ne regrette pas du tout d'avoir moi-même interrompu mes émissions culturelles à la télévision.
Meni nije uopšte teško bilo što sam prekinuo sam, što sam sam prekinuo te emisije svoje.
Je n'en ai même pas la nostalgie.
Čak nemam ni nostalgiju.
Tout simplement parce que c'est justement moi qui ai décidé d'arrêter.
Zato što sam ja taj koji odlučio da prekinem.
Je pense qu'il fallait éviter de de vieillir, de
mislim da trebalo da
de s'enraciner,
da ne budem tu dok da se da ne zastarevam, nisam želeo da se suviše zadržim na starom.
Il y avait plus de panache à interrompre l'émission au moment où elle marchait encore bien.
Da završim plutôt que d'attendre dok još uvek u lepom svetlu.
Plutôt que d'attendre qu'elle vieillisse,
da ne čekam da ta sama emisija zastari, da i ja
ostarim
i da me neko izbaci sa televizije.
Da li možda zapostavio svoje pisanje upravo zato što je pričao o drugim piscima i mislim da verovatno bi još više knjiga napisao pored ove, naravno ima ih još, da ima vremena.
Non, j'ai compris très jeune que j'avais plus de chance d'être un bon journaliste
da ću biti qu'un
bon écrivain.
Bolji novinar nego
et
pisac.
Tant qu'à faire, il valait mieux, et je m'en félicite aujourd'hui,
drago mi je danas,
être un bon journaliste plutôt qu'un
drago
mauvais écrivain.
Da sam dobar novinar, a ne slučajno
donc,
loš
toutes
pisac.
Ces années que j'ai passé à interviewer des écrivains ne sont pas pour moi des années de frustration. Ce sont au contraire des années de bonheur. Mais maintenant que j'ai fini d'interviewer des écrivains, je peux à ma manière écrire des livres, mais je ne me considère pas pour autant comme un écrivain. Je me considère comme un ayant côtoyé les grands écrivains, les meilleurs du monde.
Pored, koji je radio, bio pored najslavnijih, najboljih pisac.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi, j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est né à né, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille. Cécile.
Čuli ste, u Beogradu su u toku Molijerovi dani, književni susreti koje organizuje Francuski institut u Beogradu. A u biblioteci grada Beograda sinoć je otvoren 8. po redu međunarodni festival poezije i knjige pod nazivom Trgni se, poezija. U organizaciji Trećeg trga. U 4 dana festivala beogradskoj publici predstavit će se 11 pesnika iz Srbije, Češke, Švedske, Poljske, Španije i Izraela. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Ovogodišnji festival poezije i knjige Trgni se, poezija održava se pod sloganom Odbrana sveta, prema naslovu knjige izabranih pesama Branislava Brane Petrovića. Branislav Brana Petrović je rođen 1937. godine u selu Bjeluša, koje sada pripada opštini Arilje. Studirao je na Pravnom fakultetu, a diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar u Borbi, kao kolumnista Nina, urednik u časopisu Vidici i Srpskog književnog glasnika i bio je urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta. Za svoju poeziju dobio je više nagrada, a objavio je zbirke pesama Moć govora, Gradilište, O prokleta da si ulico Rige od Fere, Predosećanje budućnosti, Tragom prah, Sve samlji, Pesme, Da vidiš čuda, Žeže Vasion. I upravo omažu ovom pesniku počeo je festival poezije u biblioteci grada Beograda, a o pesniku je govorio Duško Novaković.
Naslov kratkog omaža glasi Spomeni pčela. Šta mogu da kažem za pesničku muzu Branislava Petrovića, sećajući se pritom prvog susreta s njim u kafani Zora, kada je primetio da nemam baš dugačke klavirske prste, da su i moji kratki kao i njegovi, a i jedni i drugi liče na njegoševe, tako se izrazi. Bila je znatiželjna i do te mere neumorno beležila, skupljala, da tako kažem, pa birčila sve što bi joj se učinilo neobičnim u svetu emotivnih senzacija, da je prosto bila hraniteljica svom autoru, pa se nekad moralo postaviti pitanje da li je uspevala da se odmara, ode na spavanje, da li se prepušta onim takozvanim slatkim i bezbrižnim dokolicama kojima se svet i inače bezrazložno mnogovremeno prepušta. I u snu se, kako je to rečeno za muzu Branislava Petrovića, ona prepuštala poetici usklika. Kad god bi bila prenuta nekom onostranom situacijom u paničnoj žurbi da je dostavi njegovom peru, da sve to ne ode u ništa. I mislim da je ta floskula da ne ode u ništa sadržala vrlo bitnu intenciju Branine muze pevanja kao odbrane sveta, a posebno onog stvarnosnog i vidljivog koji se dade opipati i osetiti svim čulima. Branina muza je bila čulna muza, svesna toga da je nasleđe koje joj pripada ishodno tome Brani sam vrh civilizacijskih tekovina ljudskog roda, a sama odbrana kao čin alibi poezije da predoseća i usmerava svoje stvaralačke milenijumske impulse u pravcu ne bilo kakve budućnosti, već one koje u načelu svoje opstojnosti ističe moć dobra, a ništavnost i nemoć zla. Zato je i njegova muza morala da ima takav glas, Branin glas, tako nagrnuće reči i iskaza koji opsesivno skliznu u uho i najprostijeg slušaoca, takvu retoriku i jezičke kalambure praćene začudnim relacijama humora, karikaturalnosti, neobičnim koherencijama tematskih celina, da je odrednica za takav tip pevanja kao čudu pevanja sasvim prirodno pristajala Brani Petroviću, a on sam kao pojava i njegovo nesebično razdavanje pesničkog iskustva okolini koja zna da sluša i ceni to što sluša, bila je svojevrsna škola poezije, Branina škola. Mnogi među vama ovde možda su imali prilike da pohađaju i tu školu, a ako nisu, stvar je jednostavna, samo treba naći po bibliotekama neko od Braninih pesničkih knjiga ili izbora iz poezije i prionuti na učenje. Vidjet ćete da će vam srca biti punija, snažnije prokrvljena istinskim pesničkim impulsima koji dižu na noge iz pospanosti i letargije. Dok ovo čitam, imam utisak da će me Branislav Brana Petrović glasnom upadicom iz publike opomenuti da ne zaboravim da spomenem pčele. Da, pčele. Jer bejaše mi dato da čujem od njega kako je posao pčela najdarovitiji deo pesničke umetnosti, a čovek kao kakav vasionski zaludnik već nekoliko milenijuma pokušava da dostigne makar nešto od njihovog mara, makar kapljicu od te guste, medonosne tekućine kojoj nema premca među nektarima.
Pored Duška Novakovića, u odbrani sveta poezijom kroz četvorodnevni festival poezije i knjige Trgni se poezija, govorit će još i pesnici Rolf Agestam, Olvido Garcia Valdes, Amir Or, Zlata Kocić, Tomaš Ružicki, Tatjana Danjiljanc, Katarzyna Ručenkova, Tereza Ridbauhova, Marko Pogačar i Matilda Sedergan.
Još jednom da vas podsjetim, poštovani slušalci, u Biblioteci grada Beograda sinoć je otvoren 8. po redu Međunarodni festival poezije i knjige Trgni se poezija. A danas u Beogradu u ustanovi kulture Palilula počinje prvi festival fantastične književnosti pod nazivom Artanima. Sagovornik Dragane Kovačević je Dragoljub Igrošanac, organizator ovog festivala i urednik sajta Artanima.
Bogat program, mnogo gostiju, evo možda da krenemo od same ideje kako ste u stvari rešili da se upustite u ovaj posao i da okupite ovu, da kažemo, ekipu i književnika i profesora i ljudi koji se bave oblašću.
Pa ideja je došla sticajem okolnosti, zapravo postoji ideja već duži niz godina o organizovanju jedne slične manifestacije u Beogradu, međutim, neke okolnosti su srećne, da kažem, se poklopile u poslednje vreme i mi smo jednostavno odlučili da ove godine osmu godišnicu postojanja sajta Artanima obeležimo jednim ovakvim događajem, odnosno organizovanjem manifestacije Festival fantastične književnosti Artanima. Potrudili smo se da Naša želja je zapravo da ovaj festival, da ovim festivalom prikažemo književnu fantastiku i stvaraoce domaće ove vrste književnosti na jedan malo drugačiji način od onog koji je uobičajen. Uobičajeno mišljenje o fantastici je da je to marginalna i trivialna književnost. Međutim, mi ćemo da pokušamo da prikažemo i neke njene druge strane, odnosno neke kvalitete koje ona zasigurno posjeduje.
I naravno sad se, da kažemo, stasala jedna generacija mlađih autora koja takođe piše fantastiku. Toga je malo manje bilo ranijih godina i prosto je došlo i vreme da se oni dokažu i pokažu, ali interesantno da ste okupili stvarno zanimljive ljude. Od, evo, na primjer, imaće Diljana Vešikan-Ljuštanović takođe predavanje od prvog dana danas, znači savremeni srpski fantastični roman za decu, pa onda Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu, takođe ima svoj način predavanja ili da kažem pristupa o delima Alistera Reynoldsa, i da ne nabrajemo sve. Imaćete izložbe svega pomalo i o svemu više, naravno pošto će biti i almanah koji će pratiti ovaj događaj.
Pa jeste i književni almanah posvećen književnoj fantastici, upravo je izašao u izdanju Čarobne knjige, i kroz almanah i kroz ovaj festival zapravo mi pokušavamo da provučemo glavnu nit kojom se vodi naš sajt Art Anima svih ovih godina, a to je zapravo da se fantastika u književnosti promoviše na jedan drugačiji način, da se prikažu ti kvaliteti koje ta vrsta književnosti sa sobom donosi. I pokušat ćemo na ovom festivalu da kroz gostovanja eminentnih ili najpoznatijih srpskih pisaca fantastike, poznatih kritičara, teoretičara književnosti, spomenuli ste i Milana Ćirkovića kao naučnog radnika, da prikažemo tu jednu stranu medalje ove naše fantastike, za koju ljudi generalno i ne znaju, osim onih zadrtih čitalaca fantastike.
I koji se okupljaju u Domu omladine Lazar Komačić društvo i drugi. Da. To često na vašem sajtu nalazimo, sva ta gostovanja i sve te promocije koje se dešavaju u svetu ove književnosti u Beogradu i šire.
Da, pa trudimo se da ispratimo što više tih događaja preko našeg sajta, barem one najvažnije da zabeležimo.
Biće tu izložba u toku festivala?
Biće dve izložbe. Jedna će biti posvećena stripovima i ilustracijama polaznika strip škole Đorđe Lobačev iz Beograda, a druga izložba biće posvećena najboljim radovima sa konkursa Fantastična književnost okom fotokamere, koji je nedavno završen, na naše zadovoljstvo veoma uspešno, bit će 10 najboljih radova izloženo.
Pošto je program bogat, gde mogu naši slušalci da se informišu o dešavanjima, da mi ne možemo sad ovako sve nabrojati da oni sve popamte, pa evo, neki sajt ili mesto da se sad...
Da, svakako, pa mogu, recimo, najlakše preko Google-a da ukucaju Festival fantastične književnosti Art Anima, i tu na taj način će najlakše doći do pravih informacija. Mi imamo festivalski sajt art-anima.com kroz festival. Mogu i tim putem direktno, tamo će pronaći kompletnu satnicu i sadržaje određenih programa.
Evo, sa nama je Zoran Živković, naš najprevođeniji i nagrađivaniji pisac u svetu i ovde. Otvara festival, znači danas, predavanjem uvod u kreativno pisanje. Kreativno pisanje se predaje svuda u svetu, samo ne kod nas. O čemu ćete, da kažem, govoriti i uopšte vaše ideje oko ovog festivala?
Iako nekako si imao utisak da ovde stvari dolaze nekako sporo i te kad su uvedene već svuda u svetu, na akademskom nivou je otprilike ne više od 1/3 Evrope ima kreativno pisanje kao predmet u akademskom obrazovanju, a Srbija spada u tu 1/3, 2/3 nema. Recimo Španci, Francuzi, oni nemaju na akademskom nivou. Izuzev inače američki. E sad, ono što ovde, da se vratimo na meritum, dakle ono što ovde može nekoliko da izazove zabunu u tom najavi ovog o čemu ću ja govoriti, dakle uvod u kreativno pisanje, nema ni naznaka o nekoj fantastici, onda se može postaviti umesno pitanje šta ću ja tu. Moglo bi se, recimo, zaključiti da sam tu po nekom minulom stažu, obavio sam se fantastikom, pa sad ajde malo da...
Izdavačku kuću ste imali ranije godine.
Pa nekako je to pod D, tamo negdje imao sam neke druge dodire sa fantastikom koji su važniji, ali ono što, dakle, daje smisao upravo tako odabranoj temi kojom će cijela stvar i početi cijel festival, jeste to što na fakultetu gde to predajem od 2007. ja, dakle, dajući studentima teme po kojima će, na koje treba da napišu priču, ja ih tako s izvesnim predumišljem, evo javno priznajem, biram da one u najmanju ruku imaju dodirnih tačaka sa fantastikom ili su isključivo fantastični. Tako da studenti koji radeći sa mnom stiču izvesnu veštinu artikulacije proznih misli, jel da, oni hteli ne hteli ne opaziti se više onako, i ako to uopšte ne mora da im bude neka prirodna sklonost, imaju posla sa fantastikom, i zapravo u krajnjoj liniji se može pokazati da ono što ja po znacima navoda proizvodim na kraju na ovom kursu jesu, dakle, da, pisci, da, ali pisci sa užom specijalizacijom fantastika.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ten.
Ground control
nine,
to Major Tom.
Eight, seven.
15 sati i 30 minuta. Ovo je Radio Beograd 2 i emisije Kulturni krugovi. Institut Cervantes u Beogradu u saradnji sa ambasadom Španije i kulturnim centrima Beograda i Novog Sada predstavlja sedmu po redu filmsku reviju Španski metar. Festival će u Beogradu trajati od 22. do 27. maja, a u Novom Sadu od 28. maja do 1. juna. Danas je u podne u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare na kojoj je bila Ana Vučković.
Gotovo svi od 10 filmova koji će biti prikazani u ovogodišnjoj smotri snimljeni su 2013. godine. Dominiraju drame od romantičnog Stokholma, Rodriga Sorogojena, preko porodične Odiseje 15 godina i jedan dan, Gracie Kerehete i Svi želimo sve najbolje rediteljke Mark Cole, pa do izvorne drame Na ivici debitantskog ostvarenja Fernanda Franka. O festivalu je govorio direktor Instituta Cervantes Antonio Lazaro Gosalo. Ove godine je sedmi festival i pokušavamo da predstavimo najnovije filmove španske kinematografije u Beogradu i u Novom Sadu. Gotovo svi filmovi su iz prošle godine, osim jednog iz 2012. I svi su ovenčani najvažnijim nagradama u Španiji, ali i u inostranstvu. Naravno, osnovna ideja ovog festivala je da predstavi tekuću produkciju u Španiji, ali i da promoviše španski jezik i kulturu, što je i misija Instituta Cervantes. Potrudili smo se da predstavimo žanrovski različite filmove. Ove godine dominira drama, sasvim slučajno, drama u odnosu na druge žanrove. Ideja je da predstavimo nove tendencije u španskom filmu, ali i da omogućimo tako publici da bolje upozna špansko društvo. I kao i svake godine, festival smo realizovali u saradnji sa ambasadom Kraljevine Španije, Kulturnim centrom Beograda i Kulturnim centrom Novog Sada. I kao i svake godine imali smo bolje i lošije uslove da realizujemo ovaj festival, ali bih iskoristio priliku da se zahvalim Kulturnom centru Beograda, Vesni Danilović, i naravno Nebojši Popoviću, bez čijeg entuzijazma, posvećenosti i rada ovog festivala ne bi ni bilo. Komediju će predstavljati Život je lak dok žmuriš, road movie Davida Truebe, koji je osvojio 6 nagrada Goya. Ovaj film nazvan je po stihu pesme Strawberry Fields Forever čuvenog sastava The Beatles i govori o profesoru koji želi da upozna svog heroja Lennona 1966. u trenutku kada Lennon u Andaluziji snima film. Festival obuhvata i dva filma nezavisne produkcije. Debitantski film Na ivici mladog reditelja Fernanda Franka, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u San Sebastianu. Posebnu pažnju zaslužuje film koji će otvoriti festival. Veštičarke i bičarke. Humor, groteskni likovi koji vode nadrealne dijaloge tipične za bezgranične svetove reditelja Alexa de la Iglesije, čine je nemogućim svrstati ga u jedan određeni žanr. Komedija, naučna fantastika, horor. Ovaj film je dobitnik 8 nagrada Goya. Inače, de la Iglesija je dobro poznat našoj publici i u nekoliko navrata gost Beograda. On je omiljen zbog filmova Perfektni zločin, Kako sreća hoće i Zajednica. U okviru biografskog žanra biće prikazan film Venture Ponsa, Jedan susret u Ženevi, popodnevni razgovor koji vode spisateljica Mercer Odoreda, otkrivajući tom prilikom tajne čitavog jednog života, i književni kritičar Josep Maria Castellet. Takođe, tu je i dokumentarni film Putovanje na početak, hronika o duhovnom putovanju reditelja Leona Siminijanija.
Cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo. todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final.
Su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u nastavku emisije govorimo o izložbama, crteži, grafike i slike Zorana Antonija Mušića, jednog od najznačajnijih slovenačkih umetnika, predstavljene su u galeriji Haos. Izložba obuhvata radove iz kolekcije Žive i Lazara Vujića, Muzeja savremene umetnosti, Milana Staševića i Ivane Simeonović-Čelić. U okviru pratećeg programa izložbe večeras će u 18 časova biti prikazan dokumentarni biografski film Il Via Dante, odnosno Hodočasnik, zagrebačkog reditelja Željka Senečića, koji je uvršten u dokumentarni program ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog festivala. O tome u rubrici Snežane Stamenković.
Zoran Antonio Mušić je rođen u Bukovici kod Gorice u današnjoj Italiji. Diplomirao je 1935. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu i od tada kreće njegova šetnja kroz Evropu, koju je likovno osvojio od 50. godina 20. veka. O tome svedoče nagrade Premio Parigi, zatim za grafiku Venecijanskog bijenala, Međunarodnog grafičkog bijenala u Ljubljani i UNESCO nagrade Venecijanskog bijenala. Priređene su mu retrospektive u centru Georges Pompidou 1988. i Grand Palais 1995. godine. Tu izložbu su otvorili predsjednici Mitterrand i Kučan. Odlikovan je ordenima viteza umetnosti i legije časti, a prema rečima Žive Škodlar Vujić, istoričarke umetnosti iz Ljubljane, Zoran Mušić je smatrao da se kao umetnik rodio tek nakon traumatskog boravka u nemačkom koncentracionom logoru Dachau, gde je kao zarobljenik bio 1944. i 1945. godine.
Njegov opus počinje onda kao da bi htio zaboraviti, vjerovatno je htio razaboraviti na sve te strahote, počinje sa jednom neverovatnom potrebom za poetikom i lepotom i sa ciklusom tih konjića i prekrasnih krajina koje je radio jako dugo vremena, 40. i 50. godina, koje onda prelaze u ciklus kraških i dalmatinskih krajina, neke skoro apstraktne vizije lebdeće iz zraka, ja bih rekla kao da je lebdio iznad tih krajina i slikao apstraktno, ali ipak jako materijalne vizije kraških vrtača i ograda svojeg krasa kojemu je bio blizu, jer je Bukovica isto tako dio tog teritorija slovenačke zemlje. Onda je interesantno, nakon gotovo 30 godina, počeo da reminiscira užas Dahava i ja mislim da je to jedan od najpotresnijih, a najkvalitetnijih likovnih interpretacija pored Goje, s kojim se dugo bavi sa tom temom i sa kojim je uspio da u stvari interpretira na likovan način taj susret sa smrću i sa grozotama koje čovjek može napraviti čovjeku. Ja mislim da je to podstrek te serije, da su bili događaji u Vijetnamu, u Južnoj Americi, u Africi i da ima taj ciklus naravno i simboličan naziv kojeg je on dao, nismo posljednji. Onda je opet se vratio mirnijim temama. Krajem 70-ih godina obrađivao je francuske Alpe i neke vizije brda i krajina, onda rastlinja starog drveća. To kažu da je tema ljudi koji se identificiraju sa starošću, sa rastlinjem koje umire. Kasnije, već skoro poluslijep, kada uopće nije mogao da radi na grafici jer nije dobro više vidio, nastao je isto tako jako interesantan ciklus koji se po mome bavi samoćom čovjeka, ciklus njegovih i idinih portreta.
Film Il Via Dante autora Željka Senečića, koji je uvršten u dokumentarnu selekciju Filmskog festivala u Veneciji ove godine, kroz mozaičku strukturu pruža uvid u unutrašnji svet Zorana Mušića. U filmu o njemu govore njegova supruga Ida Barbarigo, prijatelj arhitekta Antonio Foscari, ali i neki od najpoznatijih historičara umetnosti iz regiona i Francuske, kao što su Tomaš Brejc, Tonko Marojević, Werner Spis, svojevremeno direktor Bobura, i jedan od najznačajnijih francuskih intelektualaca, Jean Clair, svojevremeno direktor muzeja Picasso i Grand Palais. Među svedočenjima koji u filmu osvetljavaju život Zorana Mušića, producentkinja filma Nataša Jančić izdvaja svedočenje koje Mušić dao svom venecijanskom galeristi Continiju o tome zašto radi samo svoje i portrete svoje supruge Ide Barbarigo.
Ja moram, da bih napravio portret, moram da poznajem suštinu jednoga bića. A jedina dva bića koja poznajem, to sam ja i moja žena Ida, što ja mislim vrlo jasno govori o tome koliko se on unosi u ono što radi. Ali ti portreti imaju jedno veoma uzbudljivo značenje, zato što isto tako pokazuju, kao što je rekla Živa, jednu određenu nemogućnost komunikacije i usamljenost. Oni počinju time što su jedan ogroman prazan prostor ateljeja u kome sa jedne strane je portret njegove žene, sa druge strane njegov portret. Oni su potpuno udaljeni i bez ikakvog dodira. To su ogromne slike velikih formata. Kasnije se ti portreti, dupli portreti, počinju da približavaju jedan drugome, dok na kraju ne budu potpuno spojeni. Tako da je to čitava jedna priča o nemogućnosti kontakta i o nekakvoj našoj potrebi da ti kontakti ipak budu ostvareni. I izazivaju veliko uzbuđenje jer su pravljeni već na jedan način čovjeka koji gubi vid i koji više naslućuje nego što vidi. Ali time što naslućuje, on možda govori jače i impresivnije gledaocu, jer ta slutnja nam je svima zajednička.
can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky? So at last I can die. See, I've become a man. Tell me when something good became so bad. So if you have a cure, tell me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Rekla sam, govorit ćemo o tri izložbe. Čuli ste, prva je bila posvećena, odnosno priča posvećena izložbi crteža, grafika i slika Zorana Antonija Mušića u galeriji Haus. A dve izložbe, jedna je zatvorena u utorak 13. maja, a druga se zatvara večeras, postavile su zanimljivo pitanje. Kako se razvija tip đakovanja u našoj savremenoj umetnosti? Govori Bratislav Ljubišić.
Dve decenije prošlog veka bile su u znaku nastajanja evropske orijentacije u svakom smislu, a u pogledu umetnosti odredile su zadugo put kretanja. Rastko Petrović je početkom treće decenije spretno postavio imperativ. Dok ne prebolimo Evropu, mi nećemo znati šta je vredno u nas. Citat je poznat i imao je zanimljiv epilog 10 godina kasnije u rečima istog vizionara. Jeste, preboleli smo Evropu i što šta naučili od nje, ali joj ništa nismo rekli o sebi. To je ta dilema koja u našoj likovnoj umetnosti postoji od vajkada, od Vizantije, na primjer. Da bi se dogodila autentičnost, potrebna je razvijena visoka kultura i civilizacija. Toga kod nas u trećoj i četvrtoj deceniji prošlog veka nije bilo. Gradovi su se postepeno razvijali i uzimali primat ruralnom. Ali da sve bude kako treba, trebalo je vremena. Školovani ljudi koji su se vraćali iz Evrope mučili su se da organizuju evropski način življenja. Tek na drugo mesto je dolazilo evropsko mišljenje. A ono je izgledalo ovako. Nismo imali kubizam, sem malog eksperimentisanja Bjelića i tragova u organizovanju forme kod Dobrovića. Ni ekspresionizam nije naišao na plodno tle. Konjović i još poneko nastavili su da materiji daju obeležje robusnosti i snažne emocije, ali se dalje od toga nije išlo. I nadrealizam koji je imao sve šanse da bude vid autentičnosti zastao je kod nas na pola puta. A razlog je za sve jasan. Od realizma naši likovni umetnici teško su odustajali. On im je bio stalno u mislima, u realizaciji. Jednostavno, tako su gledali. Tek će generacija 80. i 70. godina prihvatiti Evropu na način koji prekida vezu sa tradicijom, mada i to nije bila pojava u celosti. Pomenute dve izložbe, Prostori duše, crteži i slike Nenada Ristovića, Galerija Ulusa, i Umetnikov san, Dušana Mikonjića, Galerija biblioteke grada Beograda, pokazuju jedno zanimljivo lice. Jeste da oba umetnika ne spadaju u one koji su u žiži interesovanja najšire publike i galerija od uticaja, ali su vrlo zanimljivi jer u njihovim poetikama i tehneu jasno prepoznajemo snažne ličnosti, one koje svesno idu svojim putem bez zastajkivanja. Nenad Ristović formalno spada u ekspresioniste koji u apstrakciji i bojenim zapletima vide svoju šansu za komunikacijom, za njeno uspostavljanje. Od osnovne fleke, Ristović različitim upadima drugih boja razvija dinamiku koja je sva u domenu likovnog. Potpuno odsustvo mimetike sa uobičajenim asocijacijama daju ovom delu poseban vid igre u kojoj je emotivnost, raspoloženje, nešto prepoznatljivo, ono što kao svoje uporište može da koristi posmatrač. Upotreba čistih likovnih sredstava u cilju uspostavljanja svega samog po sebi je to što nam je ova izložba ponudila. Kod Mikonjića je stvar drugačije prirode. Tragovi realističkog, time i mimezisa, postoje. No, za razliku od Ristovića, on ne beži od asocijacija. Njihova simbolika upotpunjava njegov izraz i čini ga dinamičnim. Recimo slika Grad. Ona je sačinjena od 7 horizontalno razastrtih fleka, sivo, plavo, sivo, crno. Unutar njih intervencije crteža i jarkih boja nedvosmisleno sugerišu asocijaciju na grad. Ona plava pri dnu bi možda bila Sava, s obzirom da umetnik stvara u ateljevu na Starom sajmištu. Igra koja je uvek prisutna kod ovog umetnika i tehnee na zavidnoj visini pružaju dovoljno elemenata da se ovo slikarstvo prihvati kao autentično. Nije u okviru nekih drugih importa, nastalo je i sopstvene umetničke prakse koja je od grafike do slike imala dovoljan broj godina da se oformi. Dve izložbe, dva načina da se na zanimljiv način odgovori na pitanje o đakovanju u našoj savremenoj likovnoj umetnosti. Thank you.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, a u današnjim maskama čućete legendarnog zagrebačkog glumca Peru Kvargića, koji gostuje u Srbiji sa svojom predstavom Stilske vježbe, jednom dugovečnom predstavom koja čak ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Pero Kvargić gostuje večeras u Srpskom narodnom pozorištu, a sutra u Narodnom pozorištu u Beogradu. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare gde je najavljena premijera predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića. Premijera će biti sledeće nedelje. Mi ćemo čuti autorsku ekipu i ono što su govorili na konferenciji za novinare, ali pre svih, odnosno pažnju, najviše danas posvećujemo jednom našem poznatom glumcu, Nebojši Dugaliću. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
A povod, naravno, za ovaj razgovor jeste predstojeće Sterino, 59. Sterino pozorje, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu, odnosno u Novom Sadu. Prošlog četvrtka razgovarali smo o pratećem programu festivala, pričali smo i sa selektorom Igorom Bojovićem o selekciji, ali ono što nekako najlepše zvuči, a to je sledeće, kažu, Nebojša Dugalić će svečanom besedom otvoriti ovogodišnje Sterino pozorje i bit će član žirija. Nebojša, šta ćete to da kažete u svečanoj besedi?
Pa dobro, to je sad, to je, inače, kako su mi rekli, to nije običaj da član žirija i otvara pozorje, ali eto, ove godine tako meni zapalo u deo. Pa eto, to je jedna beseda koju sam napisao, ona će biti objavljena, ja mislim, da li u biltenu ili u tom u tim pozorskim izdanjima Tako da, eto, to je onako jedan pokušaj jedne poetske besede koja je zasnovana na jednoj paraboli o hrastovima i jabuci. O rodnosti, razgranatosti, plodnosti i tako dalje, pa eto, ko bude tamo prisutan, čuće, a ko ne bude moći da pročita.
A kako se to sve može primeniti, sve te asocijacije na sterilno pozorje, te plodnost, te razgranatost?
Pa to je, pošto je ova godina, pokušao sam da taj tekst bude vezan za, zapravo da povod tog teksta započne jubilejima 450 godina od rođenja Šekspira i 150 godina od rođenja Nušića. Tako da je to neko polazište i malo govor o njima uzgred, ali više vezan za onaj neki trajni njihov doprinos ne samo istoriji književnosti i kulture, već onako ljudskosti uopšte.
Šalu na stranu, znam da ne smete da kažete šta ćete reći u besedi, ali svakako ovo jeste i povod da možda i kažemo nešto o samom sterinom pozorju, s obzirom na to da ste vi pre svega dobitnik čak tri sterine nagrade. Prošle godine ste dobili za ulogu u predstavi pozorišta na Terazijama Zona Zamfirova.
Jeste, to je bilo za ulogu Hadži Zamfira u zoni Zamfirove. Pa šta znam, eto, to je nekako uvek te nagrade zavise velikim delom i od sticaja okolnosti nekada, i to zapravo retko kad se desi da nešto iza čega je čovjek najspremniji da stavi svoj potpis bude i nagrađen. Obično tako bude da neki najbolji dometi ostanu nenagrađeni, čak neprimećeni, a onda se desi tu gde se čovek ne nada baš mnogo da to bude primećenije i primećeno. Tako da, eto, to je, ja tu ne igram jednu od tih nekoliko glavnih uloga, ali ne samu glavnu. Ali eto, valjda je to članovima žirija bilo interesantno, budući da me nisu ranije gledali u tom žanru, u toj formi, pa je to bio, eto, verovatno neki učinak iznenađenja.
Da, dve druge nagrade, uloga Petra u Govornoj mani Gorana Markovića i uloga Karađoza u Prokletoj avli Ive Andrića, kada već govorimo o sterilnim nagradama. A ono što svakako želim da čujem od vas jeste, evo mi, znači, imali smo periode kada se o sterilnom pozorju govorilo na način da li će ono možda biti održano kada se zemlja raspala. Samim tim su mnogi govorili pa neće biti više sterilnog pozorja, jer afirmacija domaćeg dramskog teksta je nemoguća u tako malim granicama. Međutim, evo, došli smo u 2014. godinu, o sterilnom pozorju se govori kao o jednoj od najznačajnijih naših manifestacija gde se zaista promoviše dramski tekst. Kako vi vidite, znači, danas sterilno pozorje, njegovu ulogu?
Pa, kako da kažem, to je zaista jedan od naših najznačajnijih festivala, ako ne i najznačajniji, i naravno on je saglasno promeni društvenih okolnosti morao da menja i svoju prirodu, i to je prirodno. Prosto morala da se uspostavi neka nova fleksibilnost u tim težištima konceptualnim, u smislu šta je to što će biti naglasak i tako dalje. Naravno, kada su okviri tako suženi kao što je trenutno kod nas, vi tu u suštini nemate nekog velikog izbora, ali ono što zaista jeste nezavidno je biti i u poziciji selektora i u poziciji člana žirija, selektora pre svega, jer vi morate birati, pomiriti tu mnoštvo stvari s obzirom na zahteve koncepta festivala. A to zaista nije lako i onda vrlo lako se možete ogrešiti o nečija dostignuća time što eto prosto nešto se iako dobro možda ne uklapa u ono što, a opet s druge strane, e sad zašto je to problematično? Problematično je zato što s jedne strane ako imate neki određeni koncept festivala, vi onda morate nekako nasilno da uguravate u taj koncept sve što može da stane pod njegovo ime, a s druge strane opet ogrešujete se u neke možda bolje predstave zato što se one naprosto ne uklapaju u taj koncept. E sad, a s druge strane, ako birate samo najbolje predstave, vi onda dolazite u poziciju da žiri stavljate u gotovo nemoguću situaciju, a to je da između nekih potpuno raznorodnih pozorišnih učinaka, dometa, birate najbolje, procenjujete, a zapravo to jedno s drugim nije samerljivo. I onda je vrlo, zapravo, vrlo je nezgodno kako, na osnovu kog kriterijuma uopšte razvrstati taj izbor, a da to bude pošteno sa stanovišta onako i samog selektora, dakle da to zaista budu najvrednija dostignuća. Ja možda mislim da bi, sad opet to je pitanje da li je to izvodljivo, ali možda bi zaista nekako bilo moguće proširiti ili trajanje festivala ili broj odigranih predstava u okviru tih zadatih 10 dana, pa se možda neke večeri mogu igrati i po dve predstave na različitim mestima i tako, da se prosto nekako ta ponuda festivalska bude što veća. Naravno, to je opet uvek otvoreno pitanje i novca i koliko je to moguće i tako dalje, ali u svakom slučaju mislim da kogod danas pregne da jedan festival, pogotovo takav jedan festival, održava uopšte u životu, to je već po sebi podvig. I zaista je onako velika stvar da postoji kakav takav kontinuitet, pa makar naravno uvek bili nezadovoljni i izborom i odlukama žirija, ali ipak to sterilno nekako živi i traje i mislim da je bolje kako bilo.
Da, a u kakvoj situaciji mislite da će biti ovogodišnji žiri, kad ste spomenuli sad situaciju nezavidnu, kako će biti za vas?
Pa ja sad ne znam, pošto te predstave koje su selektovane, ja sticam okolnosti, pošto gotovo svake večeri igram, retko kad stignem da nešto uopšte pogledam, tako da ne znam, nisam ni jednu od tih predstava imao prilike da vidim. I uopšte ne znam šta ću zateći. Mislim da je to dobra okolnost, da ništa ne očekujem, nego tako kako te predstave budu izgledale jedna u odnosu na drugu tada kad ih budem gledao, da ću nekako po savesti da dam i svoje glasove onome što tu treba da bude nagrađeno.
Pa vi ste onda u dobroj poziciji, ne morate nikome ništa da govorite unapred, da pričate kakve su predstave i tako dalje.
Pa da, pa jeste, mislim, to je inače, mada ja nekako kad god nešto mi se ili dopadne ili ne dopadne, ja osjećam odgovornost da to obrazložim, jer mislim da kriteriologija, pogotovo nekoga ko je član žirija, ne sme nikako da bude na nivou nekog površnog impresionizma, ovo mi se sviđa ili ne sviđa, blisko mi je ili nije, nego naprosto mislim da svaki kriterijum mora da računa sa jednom raščlanjivošću, dakle sa jednom preglednošću utiska, u smislu da je taj utisak razložan, zasnovan, da počiva na nekim kriterijumima koji su dosledni. Tako da, eto, prosto volim i kada mi se dopadne ili ne, volim da to obrazložim, zato što mislim da je to nekako pošteno, u smislu neko se trudio, neko uložio neki trud, veruje u nešto što je radio. Ja barem mogu da budem odgovoran toliko da kažem, to mi se dopada, to mi se svi, to je dobro zbog toga i toga, a ili nije zbog toga i toga. To je neki minimum.
Da. Nebojša, da li mislite zaista da se ispred Sterinog pozorija može danas staviti predznak najznačajniji srpski pozorišni festival? I da li zaista na pravi način afirmiše domaću dramu?
Pa, to je sada pitanje, ja mislim da pitanje značajnosti je uvek relativno i otvoreno. Mislim da značajnost nije nešto spoljašnje, nego ona zavisi od onoga šta se zapravo na tom festivalu događa i kakva su ta kretanja koja nam se dešavaju na nivou pozorišnog jezika. Sterino pozorje je bilo prinuđeno zbog naprosto oskudne ponude, jer vi sada nemate toliko novih drama, nemate jako mali broj ljudi sada piše drame i onda naprosto nemate mogućnost, ja mislim da gotovo ne bi bilo ni moguće se sklopi više festival pod tim konceptom isključivo domaća drama. I zato je Sterino pozorje zapravo i otvorilo neke nove mogućnosti, od to da tendencija jeste da tu budu domaći tekstovi, da, ali opet mora biti i tekstova drugih autora, drugih prosto drugih tradicija dramskih i tako dalje. Mislim da je to dobro, zato što to na neki način onda pozicionira i naše dramsko stvaralaštvo u odnosu na neka stvaralaštva svetska u okruženju ili srodna ili tako dalje. Tako da pošto na pozorje svake godine dođu i pozorišta iz drugih zemalja.
Da.
I, tako da mislim da je to dobro na neki način da imamo jedno mesto, festivalsko mesto na kome ćemo moći da onako odmerimo u odnosu na svet, u odnosu na ono što je selekcija, da odmerimo nekako i vlastite snage.
Da, prošle godine Sterino pozorje je bilo u žiži interesovanja javnosti na onaj negativan način, s obzirom na prethodnu selekciju, odnosno selekciju Igora Bojovića, pa je tu bila predstava oko koje se digla velika prašina Konstantini, i bilo je još tu dosta nekih negativnih konotacija, odnosno samo pozorje je dobilo, i tu je ono došlo do izražaja, ona jedna vrlo važna stvar, a to je politizacija, odnosno politizacija, da, tako, u pravom smislu reči.
Pa šta ja znam, kako da kažem, to je sada teško je o tome suditi sa strane, zaista, zato što da bi se o nekoj selekciji sudilo zaista pošteno, onda se mora biti na mestu selektora. Jer ako vi u toj godini imate obeležavanje, na primer, ja nisam gledao predstavu, tako da zaista ne mogu da sudim o njoj, ali ako imate te godine obeležavanje 1700 godina Milanskog edikta, i ako postoji jedna predstava koja pritom i događaj na najvišem nivou i projekat državni, tako reći, vi prosto kojim biste sada sredstvom izbegli to da selektujete takvu predstavu? Naravno, vi uvek možete reći to predstava nije dobra, ili ako mislite da nije dobra, ne može da uđe u selekciju, da, ali onda se ogrešujete o mnogo drugih stvari. Tako da, šta je zapravo tu najteža stvar? Ja nekako verujem u čestitost izbora Igora Bojovića. Prosto je ono što je tu nezgodno, jeste zapravo kako sa jedne iste pozicije namiriti, položiti račune nekim potpuno raznorodnim zahtevima. Dakle, to je upravo ono o čemu sam malo pregovorio. Vi sad imate kao učinak da se tu pojavila i Zona Zamfirova i, ne znam, Galeb i Konstantini, nešto što jedno s drugim
nema veze.
Nikak, recimo, kojim sa merljivostima možete odmeravati Galeba i Zonu Zamfiru? Ja sam igrao u Zoni, ali to zaista ne, kako da kažem, uopšte nije sad pitanje koja je predstava bolja, nego to nije, kako da kažem, to ne može da se meri istim pogledom. To je naprosto kao da su predstave za dva festivala. Mislim, to ne može naprosto jedno s drugim. Ali, opet s druge strane, vi kao selektor, vi gledate predstave i kažete ovo što sam izabrao je najbolje što sam video. E pa sad, kako da kažem, to je sad ovaj, i pitanje naravno sad politizacije, uvek to postoji kao neka onako, kako da kažem, senzacionalistička intriga, sad šta je tu politički uticaj, šta je ovo, šta je ono. Ja pravo da kažem, nikad nisam volio ni da ulazim u to, nego jer to je, mislim, to je jedno, onako, jedna beskrajna priča, onda ko je, šta, kako, mislim, onda se ulazi u nešto sasvim drugo, ali mislim da je mnogo značajnije zapravo, bez obzira kakva je selekcija, mnogo, mislim da je mnogo bitnija stvar kojim će se jezikom zapravo vrednovati to što se vrednuje, kako će se obrazložiti jedan takav izbor, ne samo selekcije, već pre svega izbor nagrađenih. Dakle, čime ste vi utemeljili svoj kriterijum, sa kojih pozicija ste nešto vrednovali, pa doneli takvu odluku. Jer mislim da je to zapravo nešto suštinsko, jer taj jezik zapravo vrednovanja je ono što bi trebalo da bude glavni učinak jednog festivala. Kako smo imenovali to što je vredno ili vrednije od drugog? Kako smo to nazvali? Kako smo nazvali taj domet, ako je to nešto vredno nagrade? Jer to je ono što obezbeđuje, da kažemo, aha, s obzirom na to da su tu evidentni neki pomaci ovog ili onog tipa na nivou jezika, pozorišnog i tako dalje, pa se vidi to i to, e onda mi možemo nešto da imamo, kako da kažem, neku korist. Inače, prosto da li je neko dobio nagradu, ko je dobio, sad je ovo dobio, bravo za nagradu, čestit, i šta sad, mislim. Da. Ali ako sve to ostane nejasno zapravo šta je tu nagrađeno i zbog čega, onda mislim da festivali, onda kakav je smisao.
Ali sve je to deo jednog folklora, ili možda drugačije da kažem, sve je to deo onoga što nam se desilo u samom pozorištu, uopšte verovatno u umetnosti, a to su tri ključne reči koje, evo ja ću sada reći, politika, estrada i komercijalno, da tako kažem, ono što je ušlo u pozorište, pa evo sad smo govorili o politizaciji, s druge strane znamo na koji način je estradizovano pozorište, a treći moment, naravno, jako je bitan takođe, ono što je kada novca je prestalo da bude dovoljno, onda se pojavilo i to.
Pa, to je sad pitanje, mislim, možemo u izvesnom smislu govoriti o estradizaciji. Međutim, ako o estradizaciji mislimo sa stanovišta zastupljenosti, kamo sreće da je pozorište i umetnost estradizovano, u smislu da toliki broj ljudi je zainteresovan za pozorište. E sad, ako govorimo o tome da pozorište pokušava u vremenu u kom se zateklo da nađe put do te, na taj način, konstituisane publike. Dakle, neki svet prosto ide svojim tokom i on u tom svom toku stiče neke svoje primljivosti, neke svoje jezike razumevanja, neke svoje prijemčivosti. Dakle, pozorište mora u izvesnom smislu i da odgovori na taj novi senzibilitet, novi duh primanja. Zato mislim da sad nekad uspešnije, nekad manje uspešno, ali mora da računa na taj jezik koji će biti publici prijemčiv. Naravno, tu je uvek otvoreno pitanje sada mere. Dakle, u kojoj meri je to podilaženje niskom ukusu, a u kojoj meri je to sada jedan manevar u kome ćete nekoga ko je stekao takav ukus privesti nečem višem, uzvišenijem, boljem, dubljem, ozbiljnijem i tako dalje. Tako da, eto, šta znam, mislim, ja nekako imam, kako god da se to dešava, nekako uvek imam razumevanja za pozorišne trudbenike, jer se zaista u ovom vremenu, kao u ostalom i svi drugi, snalaze sa nemogućim. Zaista, to je jedno plivanje u nemogućem, gde vi nemate bukvalno više nikakvih ni izvora, ni nego morate se snalaziti kako znate i umete, da se dovijate na ove ili one načine, ne biste li uopšte opstali. E, kad smo dovedeni do situacije elementarnog opstanka, onda zaista Mislim da je, kako da kažem, nekako svaka premijera mi se čini kao jedno čudo. Mislim,
da.
Tako da uvek se trudim da nekako i kad vrednujem i kad procenjujem, probam da nazrem u tome dobrotu samog truda, pa makar mi se nešto i ne dopalo i makar nešto i ne doseglo do nekog ne znam kakvog dometa.
Kada već govorimo o dramskom, domaćem dramskom tekstu, a i uopšte o tome šta bi trebalo danas dati publici, odnosno šta bi trebalo, na koji način i privući publiku uopšte u pozorište, onda evo sada mi razmišljam o komadu Kod večite slavine, a to je predstava koja je nedavno premjerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vi ste naravno igrali u toj predstavi, zato je i spominjem. Momčilo Nastasijević je napisao ovaj komad i predstava je naišla na podeljenu, odnosno imala je podeljenu kritiku. Prvo, komad nije igran, ja mislim, uopšte nije igran u poslednjih...
On je možda nije odigran, ja mislim, 3 ili 4 puta, ali nisam siguran da li ikad u Beogradu igra.
U Beogradu, da.
Ali igran je, ja mislim, 3 ili 4 puta do sada. I pa šta znam, Nastasijević je inače tako po meni jedan od najsvetlijih stubova ne samo naše književnosti nego uopšte svetske, i on je zaista sasvim tu neuporediv i po svom jeziku i po nekim i tematskim motivima, problemskim okvirima, po zaista mnogo čemu je on sasvim jedinstven. On je i pesnik i eseista i pripovedač, okušavao se i dramski pisac, dakle okušavao se u svim žanrovima. I to je zaista jedno onako jezičko i literarno čudo. I nije mi čudo zašto on nije igran, jer njegov jezik je prilično gust, njegove problemske situacije su nešto prilično maglovito za današnji senzibilitet. Pa evo, videli ste i u toj predstavi, tu mnogo toga nekako ostaje zamagljeno.
Nedorečeno na neki način.
Pa da, prosto uvek se pitate ko je ta žena, kakva je to vrsta sada pomerenosti uma, šta je to tu što prouzrokuje takvu lavinu prokletstva samim svojim ulaskom u jedan prostor. Međutim, Nastasijević tu besprekorno precizan sa stanovišta dramske i psihološke strukture. On je uspeo tu da pomiri nekako i taj neki jezik simbolizma i jezik psihološke drame, dakle da nekako to objedini na jedan organski način, što je zaista velika majstorija, da vi istovremeno balansirate na tim na toj relaciji, to zaista onako mogu samo vrhunski majstori.
O predstavi nećemo dalje.
Pa, mislim.
O predstavi nećemo dalje. Vi ste sada govorili o Momčilu Nastasijeviću. Priznajte, sve vreme pričate o njemu, a
pa
o samoj predstavi...
Pa da, pričamo zato što je u stvari nekako bilo je više pitanje se odnosilo na to zašto on nije igran, zašto je retko igran. Pa sam hteo da objasnim da mi je jasno zbog čega sad...
A zašto je naišla na tako podeljenu kritiku?
Pa to što je podeljeno, meni je to opet razumljivo, jer mislim da nekako mislim da je rukopis predstave pošao od pretpostavke da će nekako priča po sebi biti jasna i da se možemo onako nesputano razmaštati po pitanju tog nekog simboličkog koda označavanja, jer je predstava nekako računala sa tim obiljem znakova, simbola, razigravala se na negde na tom planu, i verujem da ta vrsta rukopisa nije nešto što je blisko onako današnjem senzibilitetu, ali opet ima onih kojima jeste i koji su tome prepoznali tako jedan ozbiljniji rad. Ja lično, neko ako sam učesnik, naravno teško mogu da govorim kao neko sa strane, ali mogu da sudim na osnovu procesa, na osnovu onoga što mi je bilo iskustvo. Mislim da je zaista jedan vanredan trud i napor, i to vrlo čestit i maštovit, pametan, tako na tragu Nastasijevićevske problematike. E sad, naravno, uvek može tu još mnogo toga, uvek može mnogo toga drugačije i tako dalje, ali mislim da zbog tako određenog broja scena, koje mislim da su nešto zaista jedinstveno, barem trenutno na našim scenama, da je sav taj trud onako imao punog smisla.
Svakako neki budući selektor, pošto Igor Bojević više neće biti, jer mu istekao, kako se to kaže, mandat, svakako neki budući selektor će gledati predstavu i možda ćemo je ili nećemo vidjeti na sljedećem Sterinom pozorju. Ja ne bih više, jer nemam vremena, ima naravno mnogo razloga sa vama za razgovor, tu je i predstava, ja ću samo spomenuti, jer je o njoj bilo reči, predstava Jadnici u Madlenijanumu, u režiji Nebojše Bradića. Vi ste ušli u ovu sada obnovljenu varijantu, kažu da je dobra. Ono što je interesantno, samo za kraj također reći, Nebojša Dugalić je i ove godine dobio nagradu, godišnju nagradu Jugoslovenskog dramskog pozorišta za ulogu predstave Izdaje Harolda Pintera, prošle godine nagradu grada Beograda.
Ove godine
nagradu grada Beograda. Ja se izvinjavam također za istu ulogu.
Zapravo to je za prošlu godinu.
Lepo sam rekla. Ove godine za prošlu godinu. Dakle, zaista nagrađen rad i, kako se to kaže, neko ko zaista zaslužuje da odlučuje o nagradama na Sterinom pozorju. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your tears and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you and light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu gostuju Lela Margitić i Pero Kvrgić iz Zagreba i izvešće predstavu stilske vježbe Raymonda Kenoa u režiji Tomislava Radića. A sutra, naravno, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Pored toga što je najduže igrana predstava na svetu, njena karakteristika je to što je pisac na 99 načina, odnosno na 99 načina govori jednu istu priču. Bio je to povod za razgovor sa Perom Kvrgićem. Sa njime razgovarala Mira Knežević.
Gost Beograda, gost naše emisije Kulturni krugovi, odnosno Maske, posvećene pozorištu je gospodin Pero Kvrgić, doajen jugoslovenskog i hrvatskog glumišta.
Hvala lijepo. Hvala na komplimentu.
Pa, znate, gospodine Kvrgiću, kad neko ima tako blistavu karijeru kao što je imate vi, da. Dakle, nebrojene, odnosno imam podatak preko 190 uloga u vašoj da. Karijeri. Tri negativne kritike samo, onda moramo govoriti o dojenu.
Pa dobro, pa onda govorimo, onda možemo govoriti.
Zanimljivo je za naše slušalce podatak stilske vježbe igrate, ovo je 47. godina. Da. Šta vas drži vezano za tu predstavu?
Pa drži me publika, znate, publika koja je vanredna, koja je, pogotovo mlada publika koja vanredno prime i tako.
A interesantno je da je i vaša partnerka također, odnosno 40 godina sa vama, da. Lela Margitić, i sad me zanima, igrate jedan isti tekst tolike godine. Da. Da li ponekad malo improvizujete?
Pa nekad ovako sitnice nekakve, ovaj broj cijena i karata i tako dalje. A inače se ne držimo se čvrsto strukture.
Sa ovom predstavom proputovali ste čitavu ondašnju Jugoslaviju, proputovali ste i šire. Pa vas ja prosto pitam, kakva su neka vaša iskustva? Da li publika reaguje svuda isto, različito?
Pa sad, na jugu razlikuje primjer daleko bolje. Recimo u Splitu, Splitu, koji su otvoreni i tako dalje, pogotovo i Šibenik i tako dalje. A ovi u sjevernim krajevima malo slabije primaju.
Jedna od nagrada u vašem životu jeste i nagrada za ovu predstavu. Dobili ste na Festivalu malih scena u Sarajevu i to negde na početku...
Da, na početku 68.
Ali ono što je, to je jedna od, a ja ću sada samo podsjetiti naše slušaoce da imate toliko nagrada od Vladimira Nazora za životno delo, Dubravko Dujšin, nagrada Sterinog pozorja, nagrada Mesa, počasni građanin grada Kastva, 2000. dobili ste odlikovanje reda Kneza Branimira, 2007. zvezdu u ulici Slavnih na opatijskom šetilištu Slatina. Kakav je osjećaj pored tolikih nagrada?
A, pa nikakav. Ja se osjećam kao normalan građanin. Ništa posebno.
Vaša velika ljubav i čini mi se najveća ljubav je pozorište. Kad je reč o glumi. Da. Igrali ste i na radiju, i na televiziji, da. I nešto i na filmu. Ali pozorište je glavna ljubav.
Da, pa u pozorištu sam izgleda pronašao sebe i tako. I u filmu nemam facu, filmsku facu. Tako da sam slučajno, onda mnoge sam uloge odbio koje sam radi pozorišta i tako dalje.
Jeste u pozorištu ostvarili sve što ste želeli?
Pa jesam, da, sve što sam želio. Da.
Gospodine Kvrgiću, prati vas glas da ste čovjek kome treba više vremena da spremi ulogu.
Pa da, pa treba mi, pogotovo sad u starim godinama, treba mi mnogo dosta vremena da zapamtim tekste i tako da.
Radili ste sa mnogim rediteljima. Ima li neko ko se izdvaja, ko vam je legao?
Pa ima, recimo Gavela, to je jedan od prvih mojih redatelja. Ja kad sam dobio na Serijinom pozorju nagradu, onda on rekao da je on dobio nagradu za, za prošlost, a ja za budućnost. I međutim, sad je već moja ova budućnost moja, to je već prošlost.
Ostajete ne samo kod nas kao doajen, ostajete u Guinnessovoj knjizi rekorda zbog ove predstave Stilske vježbe.
Da, da. To je zahvaljujući Marku koji je insistirao na to. Inače mi ne bismo niti uspjeli ući u Guinnessovu knjigu, jer nam nije bilo ni stalo do toga.
Ali ipak lepo je kad postoji takav jedan podatak, kada je predstava dugovečna. Ima li još neke predstave koju ste igrali dugo i koja vas je na svoj način držala?
Pa ima, recimo, to je Pomet u Dundumaruju. Igrao sam jedno 10 sezona u Dubrovniku.
Da.
Oko 150 predstava je tako.
Jeste li pristalica učestvovanja na festivalima pozorišnim?
Bio pristalica ili ne bio, i dolazi na festival.
Gospodine Kvrgiću, a da li ste u svojoj toj karijeri igrali, kada je reč o festivalima, obično glumci kažu, aha, festivalska predstava, moram da igram bolje, kvalitetnije, ili ste igrali kao i da tako?
A ne, igram kao obično, i kao za publiku i za običnu publiku. Ništa posebno.
Za publiku koja vam je u stvari najvažnija.
Da, publika je važna.
Sve ove nagrade su divne i sjajne, ali publika je ta koja vas nagrađuje.
Pa publika, pa to je nagrada, najveća je publika.
Da li vam se dogodilo u karijeri da ste igrali ulogu na sceni i kao iskusan glumac osjetite da to ne dopire iz nekog razloga do publike, i kako ste se osjećali?
Pa to je, osjeća se nekakav grč. Osjećam to više puta, da ne dopire, pa se onda prisiljava čovjek, radi nepotrebne geste i tako.
Igrali ste uglavnom u ansambl predstavama. Vaš odnos prema kolegama i kolega prema vama, kakav je?
Kakav? Pa ja sam uvijek fair prema kolega, i kolege su prema meni, tako da nikad nisam u nikakvom sukobu bio s kolegama, nikad se nisam svađao tako.
A kad vas kolega na sceni iz nekog razloga izneveri, dakle neka ne uradi ono što ste očekivali, nešto zablokira, kako ste reagovali?
Pa niko.
Snalazi se.
Snalazim se kako znam i umijem.
Zanimljivo je da je i vaša supruga glumica. Da li vas je preslišavala, da li vam je pomagala, da li ste se oslanjali na njene sugestije u tokom radu i vi na nju?
A ne, ona je već davno u penziji, znate. Ona je u komediji glumila. Mi smo svaki, nismo se obazirali jedan na drugog, nismo bili kritičari i tako dalje. I bili, išli smo jedan drugome na predstavu i to.
Da, da. Vaša kći je također glumica.
Da. Ja sam htio da ona ne bude glumica, ali međutim ona je nastojala po svaku cijenu da bude glumica i tako.
Jeste li kritični prema njoj?
Pa nisam. Nisam kritičan.
Prošli ste različita pozorišta, igrali ste čini mi se, možemo reći, na svim scenama u Hrvatskoj. Prošli ste različite pozorišne sisteme. Kako sada pozorišno razmišljate? Gde je pozorište danas?
Pa znam, sad su se vremena promijenila. Postoji režiserski teatar. Režiser je glavni, zapravo, glavni faktor u kreaciji, u svemu.
Da li je to dobro ili vi mislite...
Pa ja mislim da nije dobro. Ja mislim da treba zapravo... Gavela nas je učio, recimo, on je smatrao da je režija treba ostvariti u prostoru glume. Međutim, to danas je sasvim obratno.
Ali i reditelji su također se promenili. Reditelji danas više rade autorske projekte.
Pa da, pa to je, da danas to je režiserski teatar, mm-hmm. autorske projekte, pa provokacije i tako dalje, pa skraćenje, digest izdanja i tako.
Vi se niste nikada usudili da se bavite režijom?
Nisam nikada, nikada. Nikada nisam.
Uvek ste više voleli da imate reditelja koji će vas rukovoditi.
Da, pa uglavnom ja sam sebe rukovodim.
Da, više. Da, da, da. Da li ste glumac koji kaže, kod kuće gradite lik?
Da.
I sad tu su nijanse i dođete sa gotovim rešenjem pred reditelja.
E pa to, ako ne dođem ja sa gotovim rešenjem, nego improvizirajući, ovako probajući, probajući, mijenjajući i tako dalje, zajedno sa režiserom i tako. Tako da uloga se ne stvara kod kuće, nego na sceni, na tokom proba.
I koliko uloga tokom igranja, kad izađe premijera pa sad ona krene predstavu u svoj život, koliko nadgrađuje te uloge? Ili to, se držite onoga što je urađeno?
Pa onoga što sam napravio, što sam improvizirajući smislio i tako.
Igrali ste različit repertoar.
Da.
Da li sebe smatrate boljim dramskim glumcem ili možda komičarem?
Pa ja pokušavam spojiti jedno i drugo, tragikomično, likove i tako, nosim u neku gorčinu u najkomičnijim ulogama, znači.
Možemo li reći da je i ova vaša uloga u ovoj predstavi takođe i dramska i komična?
Pa može se tako reći.
Gospodine Korgiću, najlepše vam hvala. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaramo. Da. Želim vam puno uspeha i da igrate predstavu još.
Hvala i to.
Pero Kvrgić, a danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare povodom premijere predstave Kad su cvetale tikve. Pre 45 godina preizvedena je upravo drama Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve u režiji tada Bore Draškovića. Priča o beogradskom bokseru Ljubi Sreteniću, zvanom Ljuba Vrapče, je prvi put progovorila o logoru na Golom otoku, o torturi. Posle pet izvođenja intervencijom Josipa Broza Tita skinuta je sa repertoara, a nova verzija biće, kao što sam rekla, premijerno izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu 21. maja u režiji Bobana Skerlića, da ga čujemo šta je rekao o ovoj verziji.
Tad kad je komad pisan, informbiro i cela ta priča oko Golog otoka su bile i tekako tabu teme u društvu. Kako kažem, razlog zbog čega je predstava zabranjena je to, a ne pitanje da li je bilo silovanje na Dušanovcu i kako, šta se događalo bokserima Beogradskog radnika. Pa u tom smislu taj tabu je već negde 80. godina prestao da bude tabu. Dakle, o tome se piše, o tome se govori. Tako da ta stvar više nije na taj način uzbudljiva. Ono što mi je međutim bitno je to kako društvo utiče na čoveka, odnosno kako okolnosti dovedu mladog dušanovačkog boksera dotle, jednog bon vivana koji prosto uživa i raduje se životu, dovedu ga do toga da isplanira i izvede ubistvo nemilosrdno golim rukama. Eto to, kako se u čoveku rađa zlo i kako on postaje ubica, o tome se radi. I kakve to posljedice ima. Dakle, negde u nekom najdaljem smislu ova predstava i komad govori o tome da naše ponašanje ima posledice. Dakle, da nema, da sve što uradimo ima neki rezultat. Nema besplatnog činjenja, ni dobrog, ni lošeg. Dakle, svako ima svoju posledicu.
Glumac glumac Mihajlo Miša Janketić je igrao u predstavi pre 45 godina, a igra i u novoj. Sada igra Ljubu Sretenovića mnogo godina kasnije.
No, ja lično mislim da ova priča pozorišnim jezikom ispričana ne može nikako da propadne, bez obzira na političke ili bilo koje druge konotacije. Značajan veliki pisac koji nije dramski pisac napisao je jednu neverovatno zanimljivu i vrednu priču o propadanju jedne porodice ovde u Beogradu na Dušanovcu u određenim društveno-političko-ekonomskim uslovima. To je poslastica igrati u toj priči, jer ona ima jedan od najboljih i najzanimljivijih dijaloga koje sam ja ikad, evo, za ovih 55-6 godina koliko sam u pozorištu pričao. Tako da mislim da ne može da propadne ova priča. Mislim da je ne možemo ni mi upropastiti.
A mladi Ljuba Vrapče je ovoga puta Miloš Biković.
U principu nije me opterećivala ta predistorija, iako prema njoj imam poštovanje. I čast mi je to što mogu da kažem da, ako je to ikako je moguće reći, da delim ulogu sa gospodinom Mišom Janketićem. I na neki način interesantno mi je to što ovaj Miša, koji je to igrao u pravi izvedbi, koji je, kako da kažem, eto, neću ustručavati da kažem, legenda, i koji je legenda ovog komada, ni na koji način mi nije nametao, niti mi išta sugerisao, a sa druge strane mi je bio podrška u vrlo, na jedan vrlo diskretan način, čega treba da se čuvam, a to se pogotovo odnosi na jezik, koji je veliko bogatstvo, a koji smo mi, mlađa generacija, skloni da menjamo i da kvarimo. I to mi je dosta značilo u radu. Trudio sam se naravno da ne obraćam pažnju na tu predistoriju koja može da bude teret, i naravno da dam neko svoje viđenje junaka i na koji način to, jel, danas korespondira sa današnjom generacijom. Ono što je tada bilo, pretpostavljam da je to u velikoj meri tada bio i politički komad, a danas mi tražimo ono što je univerzalno u tom komadu, a to su te teme propadanja čoveka i njegove duše. Na koji način mi od jednog momka koji je imao predispozicije da bude šampion i da bude veoma perspektivan, dobijamo čoveka koji postaje ubica, koji vrši ubistvo s predumišljenjem.
U ovoj ansambl predstavi igraju i Danica Ristovski, Srđan Dedić, Anja Alač, Daniel Sić, Petar Benčina, Marko Živić, Jelena Čvorović-Paunović, Slobodan Ninković, Dejan Matić, Milan Čučilović, Elisaveta Orašanin, Andrija Kuzmanović, Ivan Zarić, Nataša Marković, Milica Zarić, Ivan Tomić, Dragan Petrović, Pele Sao Radović, Bora Nenić i Lako Nikolić, scenograf je Kiril Spaseski, kostimograf Tatjana Radišić, a kompozitor Zoran Erić. I došli smo do kraja naše današnje emisije. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Dejan Aksić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.